Կոչալ է ժավա։ Ահոգի չյունիստումարիմ Հեսպուբլիկուրի պարտիիս ერთ-ერთი լիդերի შესაბამისად ალიანსი საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი ბატონ დავით ბერძენიშვილი დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
მადლობთ.
გუშინ ახალ ამბებში როგორც ტელევიზიაში ისე გაზეთებში ერთ-ერთი მთავარი განჯის თემა იყო იმასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ოპოზიციაში. ერთი მხრივ იყო ცნობა რომ ოპოზიციაში არის 100 სხვადასხვაობა ტაქტიკასთან დაკავშირებით, ანუ უნდა გამწვავდეს მოვლენები დღესვე თუ შეიძლება რომ ეტაპობრივად წავიდეს მიხეილ სააკაშვილი. მეორე მხრივ მიტინგზე გამოსვლისას ოპოზიციის ლიდერები, მათ შორის რესპუბლიკელები, ახალი მემარჯვენეები ამბობდნენ რომ განხეთქილება ოპოზიციაში არ არის, ყველა დგას ერთად. როგორ არის სინამდვილეში, ანუ შეიძლება ორივე არის, ერთ-ერთი არის თუ რა ხდება?
მოგესალმებით. გესალმები მსმენელს. ძირითად საკითხებში არის თანხმობა, ერთიანობა, გუშინ გამოცხადდა მიტინგზე 26 მაისამდე მოქმედების გეგმა. ეს არის 9 აპრილის აქციაზე პასუხისმგებელი პოლიტიკური ძალების შეთანხმებული პოზიცია. აი ამ შეთანხმებული პოზიციის ფარგლებში ჩვენ ერთიანად მოქმედებთ. ამას გარდა არის შესაძლებლობა, რომ თითოეულმა პოლიტიკურმა პარტიამ, ამ პარტიათა ჯგუფმა აგრეთვე დამატებით რაიმე ისეთი აქცია ჩაატაროს, რომელიც სულისკვეთებაში, ანუ კონსტიტუციურობა, მშვიდობიანობა, რეზულტატზე ორიენტირება არის აი ამ მიდგომების ჩარჩოებში. მაგალითად, დღეს ტელევიზიასთან სიცხვილის დერეფნის აქციას ატარებს რამდენიმე პოლიტიკური პარტია და ყველაზე უფრო აქტიური ამ აქციაში არის ნინო ბურჯანაძე. სხვადასხვა პარტიის წარმომადგენლები ამ აქციას დაესწრებიან, ზოგი არ დაესწრება, ეს არის სულიად ბუნებრივი. პარალელურად ჩვენ ალიანსმა საქართველოსთვის თქვით და აქაც არის ერთობლივი გადაწყვეტილება მიღებული, იმის მიუხედავად, ვინ ეთანხმებოდა თუ ვინ არ ეთანხმებოდა, სულიად ბუნებრივი არის მსჯელობა, არის კამათი, არის გადაწყვეტილების მიღების წესი 9 აპრილის აქციაზე პასუხისმგებელ პოლიტიკურ ძალებს შორის. და ამ წესის შესაბამისად მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ დღეს კოსტავას ქუჩა გაიხსნება ტელევიზიის წინ, აღარ იქნება საგნები, პიკეტირება იქნება ტელევიზიის გარკვეული დროის განმავლობაში, აი 9-დან პირველ საათამდე, მაგრამ ეს არავითარ კავშირში არ არის კოსტავას ქუჩასთან. რესპუბლიკელები, ახალი მემარჯვენეებიც, ალიანსი მთლიანად.
ბოდიში, თქვენ თქვით, რომ არ ქონდა მშობა იყო ნაწილი, ვინც არ ეთანხმებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღებას, ანუ კამათი იყო ამასთან დაკავშირებით?
კამათი იყო, დიდი ხანია არის მსჯელობა ამ საკითხზეც, სხვა საკითხზეც. ერთგვარი გამოკითხვაც კი ჩატარდა, სანამ საბოლოო გადაწყვეტილებას მივიღებდით. ალიანსი ამ თვალსაზრისით ვიყავით უფრო პრინციპულები, ჩვენ მოვითხოვდით იმას, რომ კოსტავას ქუჩა გახსნილიყო და მივიღეთ ჩვენ ეს გადაწყვეტილება და დღეს გაიხსნება კოსტავას ქუჩა.
გუშინდელ რეზონანსში ესე იყო აღწერილი ტაქტიკაში, აზრთა სხვადასხვაობა ოპოზიციონერებს შორის, ამბობდნენ რომ ნაწილი არის მომხრე იმისა, რომ ბრჭყალებში სააკაშვილს რაც შეიძლება მეტი წაგლიჯონ და ეტაპობრივად მოხდეს მისი წასვლა. ამ ნაწილში გაზეთი წერდა, რომ არის ალიანსი საქართველოსთვის, ეროვნული ფორუმი და კოკა გუნსაძე. არის მეორე ნაწილი, რომელიც ყველანაირი დიალოგის წინააღმდეგია და უფრო რადიკალურ ნაბიჯებზე წასვლას აპირებსო. ესენი არიან ნინო ბურჯანაძე და ეკაბესელია და დანარჩენები ლევან გაჩეჩილაძე, კონსერვატორები, სალომე ზურაბიშვილი, ნეიტრალურები არიან. მეტნაკლებად ეს სწორია თუ არ არის სწორი?
საერთოდ საინტერესოა, რომ უფრო რადიკალებად ჩანან ამ აღწერის მიხედვით ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები, თქვათ პარლამენტის თავმჯდომარე, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი, ყოფილი და ასე შემდეგ. აქ არ არის რადიკალებსა და ზომიერებს შორის სხვაობა, არის ცალკეულ კონკრეტულ ტაქტიკურ საკითხებში სხვაობა. შესაძლოა იმათ, ვისაც მეტი ტვირთი გამოყვა ხელისუფლებიდან, ახლა უფრო მეტი სიმკვეთრე ჭირდება ოპოზიციაში საკუთარი ადგილის მხარად და სამკვიდრებლად, არც უმაგისობა არის. რეალურად თავად ტერმინი რადიკალური ოპოზიცია, ეს ბუნებრივია, ხელისუფლების პირველი პირები ამას ხშირად ხმარობენ, სახელისუფლებო მედიას, როგორც იმედიდან წამოსულმა ჟურნალისტებმა თქვეს, საერთო დაავალეს, რომ ასე უნდა ილაპარაკონ. მე არ ვიტყოდი, რომ დღეს ოპოზიცია არის რადიკალური. თუ მაინდამ ეს რადიკალებზე ალაპარაკი, მე ვხუმრობ ხოლმე, რომ ხელისუფლებაში არის რადიკალები და არის რადიკალური ფრთის ულტრარადიკალური ნაწილი, მაგალითად გია თორთლაძის სახით, იმიტომ ის არის დღეს ყველაზე უფრო დიდი ქორი ოპოზიციასთან მიმართებაში. ჩვენ გვაქვს ორი მხარე. დღეს თვეზე მეტია პოლიტიკური პროცესები მიმდინარეობს და არის ხელისუფლება და არის ოპოზიცია. რაიმე სხვა ესეთი შესაფასებელი ტერმინი, მე ვფიქრობ, არ იქნება ზუსტად ადეკვატური. არ არის ასე, რომ არსებობს კონსტრუქციული ოპოზიცია საპარლამენტო ოპოზიციის სახით, არის რადიკალური ოპოზიცია, რომელშიც არიან შედარებით ზომიერები და უფრო რადიკალები, ასე არის. აქ ლაპარაკია პრინციპულობას და ლაპარაკია პოლიტიკურ გემოვნებაზე და ტაქტიკაზე. ახლა რესპუბლიკელებს, ჩვენს პარტნიორებს ალიანსში ძნელია დააბრალო ის, რომ ჩვენ საჭიროების შემთხვევაში რაიმე მკვეთრ აქციებში მონაწილეობას არ ვიღებდით, ან არ მივიღებთ, არა მარტო ამ ბოლო ერთ თვეს გულისხმობ, ამ ბოლო ერთ წელიწადს.
მოდი თქვენს რესპუბლიკელების აქციებისადმი ზოგადად დამოკიდებულებას დაუბრუნდები. თავის დროზე, როდესაც იყო ალიანსი საქართველოსთვის პრეზენტაცია, მე ვაშუქებდი ამას და თქვენმა ძმამ ბატონმა ლევან ბერძენიშვილმა ასეთი რამე მითხრა, რომ დღესო ყველა გვეკითხება იმის შესახებ, თუ რა აქციებს მოვაწყობ, თუ არა მომავალშიო. იმ დღესვე გაცხადა, რომ 9 აპრილს აპირებდნენ ოპოზიციური პარტიები აქციების მოწყობას, მაგრამ ჩვენი სიძლიერე სინამდვილეში აქციები კი არა, არამედ სულ სხვა რამე არის. ამის შემდეგ ფიქრია ჩიხრაძის სტატიაც იყო, სტატია რა, ინტერვიუ იყო ფიქრია ჩიხრაძესთან, რომელიც სათაურად იყო გამოტანილი მისი ფრაზა, რომ ჩვენ 9 აპრილის მძევლები ვართო. თავიდანვე ალიანსის წევრები ამბობდნენ, რომ თვად ბოლომდე კმაყოფილები არ არიან იმ მნიშვნელობით, რომელსაც 9 აპრილის აქციები იძენს. დღესაც გზნობთ თავს აი ამ აქციების მძევლებას, თუ შეგიძლიათ რომ გამოვლენ სხვა სიძლიერე, რომელსაც თქვენ ამბობდით, თქვენი ძმა ამბობდა, რომ აქვს პარტიას აქციების გარდა. აი როგორია თქვენი ზოგადი დამოკიდებულება ამ ყველაფრის მიმართ?
ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, მათ შორის ფიქრია ჩიხრაძეს, რომ ჩვენ არ უნდა გავხდეს 9 აპრილის ძევლები და არც გავხდეს 9 აპრილის ძევლები, რა თქმა უნდა, იყვნენ ქართულ პოლიტიკურ სპექტში ისეთი ოპოზიციონერებიც, ოპოზიციური ჯგუფები, ჩვენი საპროტესტო ამომრჩევლის ერთი ნაწილის, ვინც ამბობდა, რომ 9-ში დავიწყებ და დავამთავრებ. 9-ში თუ არა, 11-ში, 12-ში აპრილს სააკაშვილი არ იქნება. ხა ჩვენ ასეთი გამარტივებული მიდგომები არ ქონია. ჩვენ რო ვამბობდით, რომ 9 აპრილის ძევლები არ უნდა ვიყოთ, არ ვიქნებით და 9 აპრილი არ არის არმაგედონი, ეს გამართლდა, ეს სწორია, ამის პროგნოზირება რთული არ იყო. საერთოდ ჩვენი გეგმა 9 აპრილი 26 მაისი თავიდანვე იყო დეკლარირებული. მნიშვნელოვან წილად ჩვენი პოლიტიკური პარტნიორების ერთმა ნაწილმა გაიზიარა, მეორე ნაწილი იძულებული გახდა, რომ სიმართლისთვის თვალებში შეეხედა და 9 აპრილს და მომდევნო დღეებში სააკაშვილი არაორთქლდა და შეშინებული არ გაიქცა. ამიტომ ჩვენ პრაქტიკულად გადავედით აი ამ გეგმაზე 9 აპრილი და 26 მაისი, თუმცა როდესაც ბევრი პოლიტიკური პარტია არის ამ საქმეში ჩართული, გასაგებია, რომ ერთი რომელიმე პარტიის ან ერთი ალიანსის მოქმედების გეგმა სრულად ვერ იქნება მიღებული ყველა დანარჩენის მიერ. პოლიტიკაა, კომპრომისებია, მაგრამ რეალურად ის, რომ ჩვენი თავიდანვე დეკლარირებული ხაზი კონსტიტუციის ფარგლებში საქმიანობა, მშვიდობიან პრინციპის უზრუნველყოფა და რეზულტატზე ორიენტირება. ეს ხაზი დღეს პრაქტიკულად არის დომინირებული ქართულ ოპოზიციაში. ზოგი ამას იძულებით ეთანხმება, ზოგმა გაიაზრა, რომ ეს იყო საჭირო თავიდანვე.
სმენელს შევახსენებ, ჩვენთან სტუმრად არის რესპუბლიკელი დავით ბერძენიშვილი. შეგახსენებთ ასევე ტელეფონის ნომერს 2051 10, შეგიძლიათ დაარეკოთ ამ ნომერზე. და რადგან ეს თემა ვახსენეთ, როგორ ხდება აქციის ორგანიზატორებს შორის გადაწყვეტილების მიღება? ეს არის ყოველთვის ხმის უბრალო უმრავლესობა თუ არის ხანდახან? მაგალითად, ბატონი კონსტანტინე გამსახურდი ამბობდა გაზეთში ინტერვიუში, რომ შეშ შემთხვევაში მას არც უთანხმებენ, ისე იღებენ ვიღაც ლიდერები გადაწყვეტილებას, ეს ნაწყენი ჩანდა ამის გამო. ყოველ შემთხვევაში ამბობდა, რომ გიამაისაშვილსაც იგივე ეწერა. როგორ ხდება პროცესი გადაწყვეტილების მიღების?
9 აპრილის ჯგუფი, 9 აპრილამდე რაც პოლიტიკური პარტიები კალბატონის სალომე ზურაბიშვილის ოფისში ხშირად რომ იკრიბებოდნენ, იყო ერთი შემადგენელი ამ პოლიტიკური სპექტრის, მეორე ნაწილი ვართ ალიანსი და ეროვნული ფორუმი. როდესაც მოხერხდა ალიანსის ფორუმის და 9 აპრილის ჯგუფის შეთანხმება გარკვეულ პრინციპებზე, იქ პრინციპში მოხდა გარკვეულწილად შეთანხმება იმაზეც, თუ როგორ უნდა ყოფილიყო გადაწყვეტილების მიღება, რა წესი უნდა შეგვემუშავებია. ამიტომ 9 აპრილის ჯგუფმა აიღო პასუხისგებლობა ყველა იმ პოლიტიკურ ფიგურაზე და ჯგუფზე, ვინც მათთან იყვნენ. ამიტომ მე არა ვარ ადრესატი ამ კითხვის. ბატონ კონსტანტინე გამსახურდიას პრეტენზიები მაისაშვილის
ის დავასუსტებ რომ მე იმათი პრეტენზიების გამო უბრალოდ ზოგადად როგორ ხდება ხოლმე გადაწყვეტილების ხო ხმის უმრავლესობით თუ აი რაღაც 2 მესამედით ახდება თუ როგორ
მიღების დროს არის პოლიტიკურ პარტიათა ერთი ნაწილი რომელიც იღებს მონაწილეობას გადაწყვეტილებებში, არის სხვა ჯგუფები რომლებიც თავად გადაწყვეტილების მიღებაში არ მონაწილეობენ. რესპუბლიკური პარტია, ახალი მემარჯვენეები, ირაკლი ალასანიას გუნდი, ჩვენ თითეული თითოხმი ჯამში სამი ხმით ვართ იქ წარმოდგენილი, ასევე ერთი ხმა აქვს ეროვნულ ფორუმს და ასევე სხვა პარტიებს. მოკლედ გეტყვით, ახლა გასაგებია რომ პროცედურების სრული ნუსხა საინტერესო არ არის, მაღალი კვორუმით მიიღება გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება არ მიიღება უბრალო უმრავლესობით. ძალიან მაღალი კვორუმით მიიღება გადაწყვეტილება და ყველა ის გადაწყვეტილება, რაც მიღებულა მათ შორის დელეგაციის მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, მის შემადგენლობასთან დაკავშირებით, კოსტავას ქუჩის გახსნასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, 26 მაისს დიდი მიტინგის დანიშნვასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, მიიღება მაღალი კვორუმი.
2041 10 არის ჩვენი ტელეფონის ნომერი, დავით ბერძენიშვილი ჩვენთან ეთერში და ხაზია პირველი მსმენელი, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით.
დილამშვიდობის.
ბატონო დავით.
დიახ.
აი თქვენ როგორც გისმენთ მე, ეკოსტავას ქუჩას ეგრე გადაწყვიტეთ რომ გახსნით, ესე იგი არაფრისატო ჩაიში, აი როგორც გისმენთ არაბ თქვენი ალიანსი, არაფრისატო ჩაიში არ ადგება ძმა. აკაც მო ხალხი არის გენაცვალი. ოდის ვიხდი იმისთვის რომ აღელვებ ხალხი არის ჩასაკლავეს გაგოუპატრონეს გორელები ამ ნაბებმა და თქვენ აკაც
შეიძლება გაიყვანეთ გოჩა მადლობა ვერ მიხვდი პათოს მსმენელის ანუ
მე მინდა გითხრათ გადაწყვეტილება კოსტავას ქუჩის გახსნასთან დაკავშირებით მიღებული არის 9 აპრილის აქციაზე პასუხისგებელი პოლიტიკური ძალების გადაწყვეტილების შესაბამისად. ამ გადაწყვეტილების მომხრე ინიციატორი არის ალიანსი, მას ხარს უჭერს ლევან გაჩეშილაძე და ყველა ეს პოლიტიკური პარტია, რომელიც შესაძლოა თქვენ უფრო მოგზონთ ვიდრე ალიანსი საქართველოსთვის. და ახლა ვინ რაზე არის პასუხისგებელი, ეს ჩვენ უკეთ ვიცით.
2051 10 კიდე ერთხელ ტელეფონის ნომერია და შემდეგ მსმენელი ყოფს ეთერში.
ალო, კაპიტანო.
შეიძლება უდნავ რადიომებს ან დაუწიეთ ან დაშორდით, იმიტომ რომ ექო ისმის და დასვით შეკეთეთ.
გამარჯობა. ბატონო დავით, 20 წელია სულ ხართ ოპოზიციაში. 20 წელია ებრძვით ხელისუფლებას. საერთოდ გავიკეთებიათ რამე საქართველოსთვის?
მადლობა შეკითხვისთვის.
თქვენ რომელი ხელისუფლება მოგწონდათ აი ამ 20 წლის განმავლობაში? გალბატონო, მეც დაგისვენთ კითხვას.
ყველას უხალათეთ. ეხლა რეებს ჩადიხართ. ვერ გადაგახეთ
ბარიერი, იმიტომ რომ არ უყარხართ. კარგი,
მადლობა. მადლობა ზარისთვის, მადლობა. თუმცა ეს პირველად არ არის, როდესაც არის ესეთი, ანუ თქვა შეიძლება სხვა ფორმით დასმული, მაგრამ რა გაიგებიათ თქვენ ესეთ შეკითხვა?
მე მესმის, რომ როდესაც გეკითხებიან, რომ თქვენი მოსაწონი ხელისუფლება არ გამოჩნდა, ვადასტურებ და პასუხის მაქვს, რომელში შევცდით. რომელი ხელისუფლების შეფასებაში შევცდით. როდესაც მე საყვედურობს ის ხალხი, რომელიც ვინც მოვიდა გაუმარჯოს პოზიციაზე დგას, ანუ რომელი ხელისუფლებაც მოვა, იმ ხელისუფლების მხარეს არის. ან ის ხალხი, რომელთაც მე პატივსემ, რომ არის რომელი მე ყოფილი ხელისუფლების მომხრე, ეს მათი უფლება არის, მაგრამ ჩემი უფლება არის ვიყო უფრო მართალი, უფრო გულწრფელი, უფრო შემტევი და უფრო შემძლე. რესპუბლიკური პარტია არის ერთადერთი პოლიტიკური პარტია 90-იანი წლებიდან მოყოლებული, ვინც გადმოვიდა 21 საუკუნეში. მე მესმის, რომ ბევრ პარტიას ზვიადისტურ თუ ანტიზვიადისტური მიმართულების პოლიტიკურ ფიგურებს, ვინც დარჩა პოლიტიკური პროცესის მიღმა, დარჩა მეოც საუკუნის მეორე ნახევრის პოლიტიკურ ისტორიაში, მაინდამაინც არ სიამოვნებს ის, რომ რესპუბლიკელები ვართ ძველიც, ახალიც და მომავლის პერსპექტივების მქონე პარტიაც.
და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ეთერში. თქვენს თუ შეიძლება ან დაშორდით, ან ცოტა ჩავდეთ რადიოს. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
ბატონ დავით. Ну, ესეთი პესიმისტური და რაღაცნაირ ხალბატონის გამოსვლა როი გოგოს ნუ გაიტეხთ. თქვენთან არის. უბრალოდ მე ერთი თხოვნა მაქვს თქვენთან. ისმის ბატონ დავით.
დიახ, დიახ, ისმენთ.
მე მინდა ბატონ ლევანთან სულ რაღაცა 1-2 წუთით დაკავშირო მაგის მიერ გაჟღერებული იდეასთან, ნება მომეცეთ ახლა არ თქვა რა არის ესა, უბრალოდ აი ლევანის სად შეიძლება დაკავშირებოდ თქვენი ოფისთან.
თუ შეიძლება დაიგეთ გადაცემის შემდეგ და ბატონ დავითი გაგესაუბრებოთ და გეტყვით რა როგორ. მადლობა. რა შეიძლება მასალის დროს ტექნიკური ხარვეზია ხოლმე, ამიტომ ისმის რას თუ ხმა. და ბოდიშ
მუბერ საინტერესებს მიტინგზეც მაკითხებიან და ხშირად ეთერშიც. ისე ლევან ბერძენიშვილი ოდნავ შეუძლოთ არის რამდენიმე დღეში, ეს იქნება მწყობში, თბილისშია, საქართველოსშია, კურნალობს. ასე რომ შეხვედრა მასთან შეიძლება დაგვიკავშირდეთ და არ არის პრობლემა.
რომ მოვბრუნდეთ ოპოზიციის გეგმას, ამჯერად კვლავ ხელისუფლებასთან დიალოგთან მიმართებაში, ანუ საკაშულთან შეხვედრის შემდეგ იყო საკმაოდ პესიმისტური განცხადებები ლევან გაშილავის მხარეს, ჩვენ სრულად ვერ შევთანხმდით იმას ამბობს, რომ ყველაფერი კარგად არის, ჩვენ ამბობთ, რომ ყველაფერი ცუდად არის. ამის შემდეგ ოპოზიციის კონსულტაციების შემდეგ კვლავ ითქვა, რომ თუ ის გახდება ადეკვატური, საქართველოს პრეზიდენტი გახდება ადეკვატური, მაშინ ჩვენ გავაგზავნებთ. ამჯერად თუ ხდება რამე ამ ხრივ, ვინმე თუ ხდება თვითონ ოპოზიციაში თუ არის რამე მოსამზადებელი იმისთვის, რომ შემდეგი არ ვიცი მოთხოვნების რიგი წამოუყენონ პრეზიდენტს?
კი, ოპოზიციაში მზადდება საპასუხო დოკუმენტი. მე იმედი მაქვს, რომ ეს დოკუმენტი იქნება 9 აპრილის აქციაზე პასუხისგებელი ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობის მიერ გაზიარებული, ანუ იმ პროცედურის შესაბამისად მიღებული, რომელსაც მაღალი კვორუმი ჭირდება. მიდგომა ყველაფერი ან არაფერი, ეს არ არის ნორმალური პოლიტიკური პროცესისთვის დამახასიათებელი მიდგომა. 9 აპრილს მიშა წავა ან არაფრის ყველამის გამო გაგონება არ შემეძლია, ეს არ არის პასუხისმგებლობით აღჭურვილი პოლიტიკური ძალის პოზიცია. რა თქმა უნდა, ხელისუფლების მხრიდან ის არაადეკვატურობა, რაც გამოვლინდა შეხვედრის დროს, უნდა დაიძლიოს. ჩვენ უნდა მივეხმაროთ ხელისუფლებას, რომ გახდეს უფრო ადეკვატური, როდესაც ჩვენი მოსახლეობის 90% ჯერ კიდევ მარტის გამოკითხვები, თქვა იაგო კაჭკაჭიშვილის გამოკითხვით, 90% ამბობდა, რომ ქვეყანაში არის ღრმა პოლიტიკური კრიზისი, თვეზე მეტი გავიდა ამ აქციებიდან და ეს კრიზისი არ შენელებულა, გაღრმავდა. ასე დროს, როცა მიხეილ სააკაშვილი უარყოფს პოლიტიკური კრიზისის არსებობას, ეს არის დესტრუქციული გზა, ეს არ არის დიალოგის გზა, ეს არ არის მოლაპარაკებების.
შეიძლება მოკლედ გითხრათ, ან თუ შეიძლება ამის თქმა საერთოდ, რა მიმართულებებით მუშაობთ, რომ თქვენ კონკრეტულებში
შეშადებული? 6 მიმართულება, ჩვენ 6-ზე უპასუხებთ მას კონკრეტული ფორმებით და ვადებით. მე ამას ხაზი მინდა გაუსვა. გველაპარაკება, რომ საარჩევნო კოდექსთან, ადმინისტრაციასთან, საარჩევნო თემებთან დაკავშირებით არის პრობლემა. ჩვენ ვეთქვით, რომ ამ პრობლემის ერთ-ერთი სათავე არის საარჩევნო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, მისი გაშვება და წესიერი კაცის დანიშნვა ოპოზიციასთან შეთანხმებით, ეს არის სულ რამდენიმე საათის საქმე, რამდენიმე დღის. არის პრობლემა შინაგან საქმეთა სამინისტროში, აქაც თეორიულად ეს არის რამდენიმე საათის, რამდენიმე დღის საქმე და ასე შემდეგ. მოკლედ, რაც პერსონალიებს ეხება, ეს შეიძლება გადაწყდეს 26 მაისამდე. რაც ეხება სისტემურ ცვლილებებს, მათ საპარლამენტო არჩევნებს, ადამიანთა საპრეზიდენტო არჩევნებს, რაზეც დაგვეთანხმე, რაზეც ვერ შევთანხმდებით, აი ეს საკითხების განხილვისთვის ჩვენ ვარ მზად და ჩვენ ჯერჯერობით მოლაპარაკების მაგიდასთან ხელისუფლებასთან აწაგვეგია, არც ბაქრაძის ინიციატივაზე გვითქვამს უარი, არც სააკაშვილთან შეხვედრაზე, იმის მიუხედავად, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანიშნა, იმის მიუხედავად, რომ საზოგადოების წარმომადგენლის დასწრებაზე უარი თქვა და ასე შემდეგ. ეხლა ან ჩვენ ქუჩაში გვაქვს უპირატესობა, ჩვენ ვცდილობთ ამ უპირატესობის გაფორმებას, მოლაპარაკების მაგიდას. შეიძლება ურთიერთობების დამთავრდეს, ვიღაცამ შეაფასო 7-3, ვიღაცამ 6-4, ვიღაცამ 9-1 და ამისთვის უნდა იყოს მზად.
მსმენელი ყავს ეთერში, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის.
ბატონო დავით, თქვენნაირი ინტელექტუალური და ღრმა აზროვნების პარტია, მე მგონია, არ არის საქართველოში და მე იმ ქალს დაუპირისპირდები და არაფერ კითხვას ისეც ვერ დაგისვავთ, რაც თქვენი კორესპონდენტი ძალიან კარგად ყველაფერს ამბობს, რაც საჭიროა. და ერთი რჩევა მექნება თქვენსადმი, თქვენი პარტიისადმი, თქვენ განსაკუთრებულობას ნუ უსვევთ ხას, რადგანაც ეს არ არის მოსაწონი. კი, რაღაცნაირად, სხვანაირად ხალხს და აჩვენეთ თქვენი სახე, მაგრამ აი ჩვენ ასეთები ვარ და ჩვენ განსაკუთრებულები ვარ, ეს არ გამოგადგება, ჩემო კარქო. და
დიდი მადლობა ზარისთვის, ქალბატონო, მადლობთ.
მადლობთ ვიღებ ამ არჩევას, არ ვიცი თუ ასე ჩანს, უბრალოდ იმდენი ხანია ვარსებობთ და ქართული პოლიტიკური ცხოვრება რაც არის, ყველა ეტაპზე რესპუბლიკელები ვართ, ხანძლიერად, ხანსუსტად, და ამიტომ გვიწევს ყველა ეტაპზე პასუხისგაცემა.
თქვენ ახსენეთ, რომ მიდგომა ყველაფერი არაფერი, ცოტა არასერიოზული მიდგომაა პოლიტიკოსთვის. არა და ოპოზიციის რიგებში ნაწილს უბრალოდ ესე დამოკიდებულება აქვს, შეიძლება ითქვას ნინო ბურჯანაძეს, ეკაბესელიას, მათ აქვთ მიდგომა ყველაფერი არაფერი, ან მოლაპარაკებაზე ჩვენ არ მივდივართ, გადადგეს, თორემ არ ლაპარაკობთ. როგორ მიდის ხოლმე დისკუსია ამ შემთხვევაში?
Ну, ბუნებრივია, რიტორიკაში არის სხვაობა, ტონალობაში არის სხვაობა, თუმცა როგორც ბაქრაძესთან ისე სააკაშვილთან შეხვედრისთვის გამოყოფილ დელეგაციებს ჰქონდათ ყველას, მათ შორის ბურჯანაძის და ბესელიას მანდატიც. ასე რომ ისინი მათი მანდატის გარეშე არ წასულან ხელისუფლების პირველ და მეორე პირებთან.
პრეზიდენტთან შეხვედრაზე თვითონ ქალბატონმა ნინო მარინდომა შესვლა, თუ ხელისუფლება მითხოვა რომ არ ყოფილიყო, თუ როგორ მოხდა?
ხელისუფლება ამას ვერ გადაწყვეტდა. ნინო ბურჯანაძე მონაწილეობდა ძალიან აქტიურად დელეგაციის განსაზღვაში, შემადგენლობის განსაზღვაში, მას თავად სურვილი არ გამოუთქვამს, რომ ამ დელეგაციაში ყოფილიყო. რომ გამოეთქვა ეს სურვილი, მე დარწმუნებულია, რომ ჩვენ მას ვარს არ ვეტყოდით და რატომაც არა. სხვა ჩვენიანების თანდასწრებით სააკაშვილის და ბურჯანაძის შეხვედრა საინტერესოც კი იქნებოდა.
თქვენ ახსენეთ, არ ამარტო თქვა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილი არადეკვატური იყო მოვლენების მიმართ, თუმცა ამ შეხვედრებზე მხოლოდ პრეზიდენტს არ შეხვედრია ოპოზიცია, ხო? შეხვდით ბაქრაძეს, ასევე ორივე შეხვედრას ეცდებოდა 4-5 სხვა უმრავლესობის წარმომადგენელი. თქვენზე როგორი შტაბი შეიძლება დატოვა, რომ ისინი იყვნენ ადეკვატური სიტუაციის მდგომარეობის?
პრაქტიკულად სააკაშვილი და ბაქრაძე არიან სუბიექტები. ბაქრაძესთან შეხვედრის დროს ერთად თვითონ ლაპარაკობდა, სააკაშვილთან შეხვედრის დროს ბაქრაძეს ლაპარაკობდა, სხვები უფრო რაღაცა დამსწრის ფუნქციას ასრულებდნენ. გასაგები არის ის, რომ ხელისუფლება მაქსიმალურად ცდილობს თავი წარმოაჩინოს ისე, თითქოს არაფერი ხდება ქვეყანაში, მაგრამ როდესაც კაცი, რომელიც პრეზიდენტად მუშაობს, ვერ მუშაობს რეზიდენციაში, არ მუშაობს საპრეზიდენტო ფლიგელში და მეტიც საკუთარ რეზიდენციაში შავნაბადაზეც კი არ არის, შინაგან საქმეთა სამეცოს ვანოს შეშურშულ შენობაში დააპირა მან შეხვედრა და ამდენით უყურებდი იაპონიის ელჩის, მე მგონი იქ მიიღო თუ სწორად მიხვდი, რაც არ არის მაინდამაინც სწორი და ადეკვატური მიდგომა. მაგრამ პოლიციური სახელმწიფო იმედი გვაქვს, არა გვაქვს იმედი, მაქვს, ჯერ არ არის ასე ჩამოყალიბებული, არ ვარგა ეს შინაგან საქმეთა სამეცოს ხაზგასმა. მაგრამ სანამ კრიზისის გააზრებამდე აღიარება არ მოხდება, გაჭირდება ბუნებრივია რაიმე კონსტრუქციული შედეგის მიღწევა. ყველაფერი ან არაფერი, ეს არ არის ჩვენი გზა. მაგრამ ხელისუფლების გზა ჯერჯერობით არის არაფერი ან ყველაფერი. ამიტომ თუ მას გონია რომ აქვს ყველაფერი, ეს როგორც წესი ვთავდება იმით რომ
ეს არაფერს. უბრალოდ ძალიან მოკლედ იმას ვხედავთ, ნახევარი წუთი დაგვრჩა ამის დასრულებამდე. როგორ გონიათ ხელისუფლება აცნობიერებს რომ კრიზისი არის და თავს იგატუნებს თქოს არ არის თუ
ფიქრობთ რა არის? რა თქმა უნდა აცნობიერებს, რა თქმა უნდა აცნობიერებს და მე იმედი მაქვს რომ სხვა საშინაო და საგარეო შუამავლების და ფაქტორების მონაწილეობით მაინც მოხერხდება ის რომ რაღაც საკითხებზე შეთანხმება იქნება წინააღმდეგ შემთხვევაში ყველაფერი ან არაფერი მიდგომა გნებავთ ხელისუფლების გნებავთ ოპოზიციის ცალკეული წარმომადგენლების მხრიდან ქვეყანას მეაქანებს კატასტროფის
ძალიან დიდი მადლობა
მათ პასუხისგებლიანი ოპოზიცია ხელისუფლება ყავს უპასუხისგებლობა გვინდა ის ვაიძულოთ გადასპასუხოს
რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ბერძენიშვილი იყო რადიო თავისუფლების ეთერში მე შეგახსენებთ რომ ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით გადაცემას ნინო გალაშვილი და ნიკონ ერგაძე უძღვებოდით. რადიო თავისუფლება გუხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დიდი მადლობა რომ გვისმენთ.